kas mums ir tuvāk Latvijai, kāda tēma. Tas ir Euromaidan, kas ir arī nesen noticis, lai gan viņi nebija paši balsu ieguvēji, bet viņi bija viena no nominantiem. Un tad mēs arī diskusijas laikā sazināsimies ar Skype palīdzību ar ukraiņiem, kas paši ir piedalījušies Euromaidan. Un lūksim viņiem atbildēt, ko viņi domā par to, kas bija Euromaidan, kas bija cilvēktiesības, kāda cilvēktiesība pārkāpuma tika veikta šajā pasākumā. Un būs arī Jezvets Šķepet Iņikovas video uzruna. Un viņam ir tas galvenais pārstāvis tieši Euromaidan kustībai Saharova balvas laikā. Un tātad, nu, cikam, pierasts ir tas, ka ir diskusija, kāds priekšā sēž un runājas, un tad pārējie klausās gudro diskusiju, varbūt beigās uzdod jautājumus. Bet mēs centīsimies vairāk iesaistīt tieši jauniešus, lai viņi paši grupās strādā, paši atbild uz tiem jautājumiem.